Ahojte kamoši, dneska sme si k nám pozvali Dášku Černú Gajdošovú, ktorá je konzultant silných stránok a talentov podľa Gallup metodiky. Dáška, vítaj medzi nami.
Ďakujem za pozvanie.
Vítaj.
Ďakujem.
Dáši, takto na začiatok, čo je to Gallup metodika?
No, Gallup metodika. Je to metodika, ktorá odhaluje naše silné a slabé stránky. A je to spoločnosť, ktorá funguje od roku 1935, takže v tom má veľké plus, pretože pracuje s tými talentmi, s výsledkami, s metodikou do dnešného dňa. To znamená, pred 30 rokmi sa talenty a ľudia fungovali trošku inak. Dneska máme rok 2023, takže fungujú talenty zase inak. Čiže tá metodika je živá a pomáhajú ľuďom nielen nájsť talenty a silné stránky, ale nájsť to, ten svoj zmysel života a fungovanie v živote, či už v súkromnom alebo v pracovnom.
OK. A ako si sa k tomu dostala?
Tak ako hovorím, náhody neexistujú, ale možno to bola náhoda. Tým, že som podnikateľ a som pôvodom učiteľka, ktorá zostala sama s dcerou, takže čo bude robiť? Zamestná sa? Asi nie. Tak som sa vrhla do podnikania a vlastne vždy som milovala kreslenie, ale neviem kresliť. Takže na architektúru ma nezobrali, takže som sa rozhodla, že budem fungovať v stavebnictve inou formou. Otvorila som firmu na stavbu krbov a komínov. Stala som sa prvou ženou na Slovensku, ktorá má výučný list krbár kachliar. A keďže som sa to už všetko naučila, všetko som vedela sprava zľava, tak ma to prestávalo baviť. Bavilo ma iba to, keď som jednala s klientmi, lebo to bol môj vyjednávací talent. A vlastne začala som pracovať na nejakom osobnom rozvoji. Mala som šťastie, že môj manžel išiel spolu so mnou do toho. A boli sme na jednom seminári v Prahe, kde vystupoval Jan Milfajt, ktorý keď skončil svoju prednášku, tak ja som povedala, že s tým mužom budem robiť. A môj muž povedal, choď vyskúšať, lebo ma poznal.
To je ten riaditeľ Microsoftu?
Bývalý riaditeľ Microsoftu. No a slovo dalo slovo a po troch mesiacoch skúšobnej doby z jeho strany som s ním robila a vlastne tak som sa dostala ku Gallupu.
Čiže, ak to správne chápem, tak vlastne aj Milfajt je nejakým ambasádorom týchto Gallup testu?
Áno, Jan Milfajt bol vlastne prvý človek tu na Slovensku a v Čechách, aby to bolo správne, ktorý začal šíriť túto metodiku. Jasné, vo svete tá metodika bola známa. On tuším v roku 2000 alebo 1999 aplikoval túto metódu na svojich ľudí, keď boli v stave vyhorenia. Keď nevedeli dosahovať výkony, keď vlastne bolo treba, aby bol aj výkon, aby boli aj klienti spokojní. A na princípe tohto testu, ktorý odhalí silné a slabé stránky, vlastne prerozdelil tých ľudí, prerozdelil im iba kompetencie a tí ľudia zrazu začali šlapať ako hodinky. 4 roky po sebe ten jeho najhorší tím, ktorý bol najlepší v predaji, najlepší v vzťahoch a mali najlepšie vzťahy s klientmi.
Ako dlho táto metodika existuje?
1935 začal Gallup.
Čiže
áno.
Mierí k storočnici pomaličky. Čiže môžeme povedať, že to bude 100 rokov vývoja.
Tam by som opravila, pretože oni začali najprv so štatistikami a vedeli perfektne predpovedať výsledky volieb v Amerike. A vlastne otec tohto testu, Don Clifton, ktorý sa potom dostal do Gallupu, tak on začal skúmať, že tí ľudia sú niekedy... Prečo sú niektorí ľudia úspešní a prečo niektorí nie? A vlastne 50 rokov robili na tej metodike, ale teraz si ma chytil akurát, nepoviem ti presne, ktorý rok tá metodika vlastne začala fungovať.
Aj tak je hodne tých rokov. Hej.
Je to určite.
Akože ja chcem poukázať na to, že nie je to nejaký startup, ktorý včera vyšiel, ale že skutočne sú za tým ako milióny hodín práce.
Áno, a sú to reálni ľudia. Táto metodika nefunguje na princípe nejakej psychológie, hej, Freud alebo Jung. Je to proste na princípe reálnych ľudí, ktorých oni 50 rokov sledovali, pracovali s nimi. Či to bola šikovná upratovačka, šikovný šofér, či to bol podnikateľ, obchodník. A vlastne na princípe toho oni najprv vyšpecifikovali 200 talentov. Neviem si predstaviť, ako by sme dneska s tým pracovali. A nakoniec to upgradeovali na 34 talentov, s ktorými pracujem. Uh-huh.
A ja by som sa ešte možno vrátil naspäť k tomu Janovi Infajtovi. Ľudia, ktorí trošku poznajú, tak áno, vnímajú. Vlastne však on sám vyhorel, on potom rozpráva v každom rozhovore, hej. To je vlastne taká jeho barlička, ktorá musí byť povedaná. A ty si teda spomenula, že vlastne z najhoršieho tímu bol zrazu tím, ktorý bol najlepší, hej, a roky vyhrával.
Áno.
A to bolo vlastne len na základe, že zmerali tie talenty, alebo...
Prvý krok je zmeranie talentov, presne. Potom je potrebné vlastne zistiť u toho človeka, ako tie talenty má, lebo keď ti vyjde nejaký test, tak jasné, to neznamená, že všetko tak, ako je tam napísané, u teba funguje, lebo niekto si to všíma, niekto si to podvedome zapracuje, niekto s tým nepracuje, alebo niekto tie svoje talenty otočí presne naopak, urobí si z toho slabú stránku. Takže to bolo prvý krok, urobiť test, potom urobiť konzultácie, vlastne zistiť u tých ľudí, čo je tá správna hračka pre nich, čo je tá správna kompetencia v tej úlohe, ktorú majú v tej danej firme, a na základe toho im potom vo firme zmenili kompetencie. To znamená, že keď tam bol niekto, kto miloval tabulky, ale musel niekomu telefonovať, tak samozrejme, že ten výkon bol slabý. Takže keď ich vymenili a ten, čo miloval tabulky, robil tabulky, a ten, čo bol obchodník, obchodoval, tak vlastne tí ľudia sa stali vlastne deťmi. Začali robiť to, čo ich baví. Tak ako Jan hovorí vždycky, že on by pracoval v Microsofte aj za strávne lístky. Uh-huh. Pretože jeho tá práca bavila, jeho to naplňalo. No a keď robíme to, čo nás baví, automaticky ide k tomu autentickosť, radosť zo života, zdravie, a samozrejme sa tešíme do tej roboty.
Tak poďme to trošku možno pozrieť bližšie, ako to funguje. Máme tu názorný príklad, máme tu figuranta, volá sa Dalibor. Prečo by mal poznať svoje silné stránky a talenty? Mm-hmm. A možno čo ďalej?
Mne tak trošku žila navrla, keď si spomenula tabulky.
Takže nebudeš analytický tým asi, tým pádom?
Vieš čo, nie, ale veľmi dobre to viem niekomu zadať, aby to niekto spravil.
Vynikajúce. Takže si dobrý delegátor.
Úplne, hej.
Tak. A ja sa vždycky pýtam ľudí, prečo by chceli, hej, keď sme si zobrali figuranta, tak si zoberiem tiež slovo. Prečo by si ty chcel zistiť, čo sú tvoje talenty a silné stránky?
Prirodzená zvedavosť, určite. A keď sme sa mi o tomto rozprávali prvýkrát, tak presne ja som ten typ človeka, ktorému keby prišlo dieťa domov zo školy a na vysvedčení má z angličtiny jednotku a z matematiky štvorku, tak mu poviem, že uč sa tú angličtinu. Hejže, a toto by som aj ja chcel možno vedieť, že možno by som zistil, že k silou mocou chcem pretaviť niečo, na čo fakt nemám talent.
Tak to je, tak budeme v tom pokračovať. Je to o tom, že vlastne prirodzená zvedavosť to máme všetci, a tak intuitívne aj emočne cítime, že v čom sme dobrí, v čom nie sme dobrí. Ale škola, výchova, všetko funguje tak, že všetci musíme vedieť všetko. Čo taký človek sa nenarodil. Čiže prvý krok je, prečo to ľudia robia, že sú zvedaví. Chcú si potvrdiť, či naozaj to, čo cítia, čo vnímajú, že tabulky bavia, tabulky nebavia, či to tak je. Lebo zisťujem, že my ľudia sme v tomto trošičku taký nenapraviteľný. Pokiaľ to nemáme napísané, tak tomu nedôverujeme.
No áno, ale kebyže trošku to zoberiem, ale z iného pohľadu, prečo na Slovensku žijeme v tom, že tak toto ti nejde a z tohto máš zlú známku, tak tu seď a uč sa to, drť sa to.
No, prečo? Lebo to je vývoj. Tak boli vychovaní naši rodičia, ich rodičia, a no, táto zmena prišla teraz. Tak nie teraz, ale už je tu pár desiatok rokov. Len ľudia sa niektorých vecí, ktoré sú veci jednoduché, tak ľudia sa ich boja. Radšej budú fungovať v tých starých systémoch, a je to aj veľmi dôležité vo výchove.
No je, len podľa mňa toho človeka to dokáže potom tak zakódovať do budúcna, lebo také tie prírodzené výhrážky, že nepustím ťa na tréning, keď si nespravíš úlohy z tohto, bo nezlepšíš si známku, ako...
Ale to nefunguje na každého. Galu prišiel na to, že sme 4 skupiny ľudí, a to, čo ty hovoríš, ak budem súťaživá, ak budem ovplyňovač a povieš mi, že ma nepustíš, tak máknem. Ale ak budem stratég a nebude mi to dávať zmysel, kašlem aj na ten futbal a aj na tú školu. Vieš, to je v tom, že ty vieš potom spoznať, ako na to dieťa pôsobiť v tom správnom slova zmysle, aby si ho podporoval v tom, čo mu to ide. Nie, aby si, lebo my všetci prirodzene pretláčame tú našu unikátnosť. A ja to slovičko veľmi rada používam, lebo každý z nás je unikát. A to odhalil Gallup. To není môj výmysel, ale je to aj moja prax, že vlastne ty nemôžeš porovnávať to tvoje dieťa s tebou, lebo to tvoje dieťa je úplne iné ako ty. Takže to, čo funguje tebe, nebude určite z určitej časti tomu dieťaťu fungovať.
Tomu to rozumiem.
Ja ešte vstúpim teraz, Daška, do toho, keď už sme načali túto tému, že kde je to ešte o tom, že práca s talentami. Uh-huh. A na druhej strane možno, neviem, nejaká motivácia, alebo možno snaha, že niečo si máknuť. Pretože dneska, žiaľ, pozorujeme, že tá doba je niekedy taká, že môžeš všetko a nemusíš nič, hej? Čiže kde je to o tom, že je to ešte o tých talentoch, a kde je to o nejakej zodpovednosti? Toho, neviem, tej výchovy, povedzme.
Smeruješ to na jedného motivačného rečníka? Veľmi známeho na Slovensku, ktorý ti tvrdí, že dokážeš všetko. Vyzerá ako doktor Proper.
Nie, akože vôbec som to nemal.
Ja som to iba tak pochopil.
Nie, naozaj ide mi o to, že žijeme v dobe, kde pomaly fakt, že mladí ľudia, často keď nie sú možno dobre vedení, tak odmietajú nejakú zodpovednosť a samozrejme poznajú svoje práva, odá pozad, ale povinnosti už chodí tu nejako bokom. Čiže keď sa to bavíme o tom, hej, že kde je možno to, že mám, neviem, tú štvorku z matiky, že kde je to o tom, že na to iba seriem a kde je to o tom, že naozaj nemám na to talent.
Tak tam by som to povedala inak, že veľmi často sa hovorí, že keď budeme niečomu venovať 10 000 hodín, tak budeme preborníci. Hej, to je jeden princíp, čo aj rodičia ako potom aplikujú a chcú, pretože sa pozerajú na to svoje dieťa, alebo on to tak robil, tak to funguje. Ale už sa potom nikto nepýta na to, ako ten človek po tých 10 000 hodinách funguje. A to sú potom tí ľudia, ktorým sa to nechce, ktorí sú apatickí alebo vyhoria. Takže jedna vec. A druhá vec je, keď je niečo, Michal, čo nemáš rád.
Jasné.
Čo to je? Môžeš prezradiť?
Administratíva, papierovačky, štatistiky.
Dobre, stačí. Tak teraz sa dohodneme, poviem ti, že pretože ja to mám rada, musíš to robiť každý deň. A nejakú časť tej práce máš rád, ale budeš robiť iba tú administratívu. Ako sa budeš cítiť?
No tak ti garantujem, že za isté obdobie vyhorím.
Presne. A stratíš zodpovednosť. Čiže to nájdenie, preto je to slovičko unika tak dôležité. Nájsť každom, a Galup to naozaj vie, že aj keď máme len 34 talentov, tak to opakovanie sa tých 34 talentov je 33 milión, ty prvý človek by mohol mať podobné talenty, to poradie ako ty. Ale neverím tomu, že taký je, pretože to bude asi z inej krajiny. Predpokladám, že muselo by to byť tvoje dvojča. A dokonca mám skúsenosť s dvojčatami, kde som bola veľmi zvedavá, som sa veľmi tešila, že mám konečne dvojčata, jednovaječné, podotýkam. Každý mal iný profil. A síce fungovali v niektorých veciach rovnako, ale každý mal iný profil. A tí rodičia boli šoknutí, pretože mi tvrdili, oni budú rovnakí, jak cez kopírak. No neboli. A to tam dokazuje, že vlastne stačí len tak maličko pozrieť sa na toho človeka fakt tým, v čom je on unikátny. A pochopí to aj pri deťoch. Ja učím rodičov, aby nehovorili, ty máš len 10 rokov, ty máš len 15 rokov, ty nám do toho nebudeš kecať. Nie, to je osobnosť. Jasné, že to musí mať hranice. Ale to vidím veľmi často, keď robím s rodičmi a s deťmi. Prídu, oni majú predstavu, že to dieťa pôjde. Včera som mala takú skúsenosť. Prišla s mama s dcerou, ona mala takto napísané, na aké školy pôjde, dcera mala iné. Bolo úžasné, že predo mnou obidve komunikovali, hej, že to nebolo, že museli byť samostatne. A predo mnou sa vyslovene ako v tom dobrom hašterili, ktorá čo. A ja som tej mame hovorím, nesmiete sa na mňa hnevať, ja budem objektívna. Toto vaša dcera vie a toto nevie. Tak ona si tie školy začala takto škrtať. A tá mladá vyslovene začala rásť, že konečne to máme niekto povedal. A potom jej sama mama povedala, ale ja to robím preto, že chcem, aby si sa mala dobre. A ona hovorí, mami, ale ty nechodíš v mojich topánkach. Takže tam je to vnímanie. A to robíme všetci prirodzene.
Mne toto príde ako tiež jeden z príbehov z knihy 5 jazykov lásky. Kde áno, že môžeme obidvaja hovoriť to isté, ale keď to hovoríme iným jazykom, tak bohužiaľ.
Dáška, ak by som to možno tak zosumarizoval, alebo neviem, či ti nevložím možno moju vetu do tvojich úst, že vlastne tie talenty nám môžu práve pomôcť od toho, že či to je o tom, že som iba lenivý, alebo naozaj jednoducho mi to nedáva zmysel a berie mi to energiu, hej, tá činnosť.
Je jeden z talentov aj lenivosť?
Je. Stratégovia, ak im to nedáva zmysel, tak sú leniví, ale to je tá odvrátená strana mince, lebo tie talenty treba najprv dostať do rovnováhy. A sú niektoré talenty, ktoré potrebujú pomalší nábeh. A to sú práve napríklad strategické. Takže keď ja som veľmi akčná a budem na niekoho vyvíjať, budem si predstavať, to je predstava mojich klientov, ktorých mám, všetci to vidia takisto ako ja. Všetci to robia takisto ako ja. A ja im ukazujem pravý opak. Pretože keď sa len ja s nimi porovnám, tak poviem, ja fungujem úplne inak. Čiže tá pomalosť pre toho stratega je to, aby si to premyslel. Lebo on, keď to dáme na štartovaciu čiaru, keď až toho akčného a pomalého, ten pomalý sa nerozbehne, ale veľmi často sa stáva, že v tom cieli ten pomalý bude prvý.
Asi áno, pretože myslím, že ak sa nemýlim, že to povedal Baťa, že tú najťažšiu prácu by dala tomu najlenivejšiemu človeku, pretože on prvý nájde to riešenie, ako to spraviť jednoducho, dobre a rýchlo. Takže áno, v tom cieli by mohol byť proste on prvý.
Dáška, než pôjdeme ďalej, tak poďme si iba zosumarizovať, že ak môžeš takú jednu vetu, že prečo teda pozná tie talenty pre našich divákov, poslucháčov?
Dobre, takže pôjdem postupne. Tak ako povedal aj Dalibor, najprv seba poznanie, lebo keď sa poznám, tak viem, kto som. Uh-huh. Na základe toho si viem potom smerovať ten svoj život, to znamená pracovný, osobný, no a čo je najdôležitejšie, potom je človek šťastný, je spokojný, je tá pozitívna nálada, hej, všetci vidíme všetko v tom pozitívnom, ale zdravom smerovaní a vtedy sú ľudia šťastní a navzájom sa ako ľudia potrebujeme. Takže tie sociálne vzťahy sa veľmi prehlbujú. Ľudia jeden druhému pomáhajú. Začne sa potierať to, čo sa žiaľ Bohu na Slovensku deje. Ty si šikovný, no tak mňa to hnevá, tak ťa nepochválim, hej. Práve naopak, tí ľudia sa snažia jeden druhého podporiť a tolerovať sa. A to je veľmi dôležité. A v partnerských vzťahoch, ako dneska je toľko tých problémov v partnerských vzťahoch, ja hovorím, že to má len jednu chybičku krásy. Ľudia nekomunikujú. Lebo to je práve to, že keď je niekto vzťahový, tak on si myslí, a to je 99,9%, že tak ako to on cíti, musí to pochopiť ten partner. Veď on mu to nebude pomenovávať. A opak je pravdou. Tak potom sú inak očakávania, keby si tí ľudia sadli a večer si povedali, ja to cítim takto, ale ja to vidím takto, žiaden problém. A vlastne je to ešte jeden veľmi dôležitý krok, že potom robíš celý život prácu, ktorá ťa baví. A keď ju robíš, tak vlastne automaticky prichádzajú to, čo veľa ľudí hľadá, to materiálno, tá materiálna hojnosť. Hej, ale to není princípom nášho života. A to si ľudia mýlia, preto chodia do roboty kvôli výplate a potom je nešťastný, frustrovaný alebo vyhorí. To je práve kvôli tomu, že ide na princípe tých svojich slabých stránok. A tak fungovať nemáme. My sme tu prišli na to, aby sme boli každý deň šťastní a robili šťastných ľudí okolo seba. Ale choď do roboty, kde máš kolegov, ktorí sú naštvaní. No tak môžeš mať pozitivitu, neviem koľko, počasie aj tá tvoja pozitivita pôjde dole.
Ale ja by som povedal, že takáto možno celková mentalita, taká naša, tá slovenská, že taký hlúpy príklad, že povedz na Slovensku rodičom, že si ideš otvoriť reštauráciu, oni ti milión, za sekundu máš milión dôvodov, prečo to nepôjde, koľko je v okolí reštaurácie, nedá sa to. Povieš to v Amerike, ten rodič zorganizuje barbecue, príde celá ulica, držia, podporujú sa však, lebo ich mentalita je, že sú najlepší na svete, hej, vo všetkom. Asi tam je preto aj najviac úspešných biznismenov proste v tej krajine, aj keď nehovorím teraz o ich inteligencii, ale oni majú fakt asi možno ten talent na to, že ja to zmáknem proste, akože a nemusím mať ani nadanie a dám to. A my žijeme v úplne iné bubline ako oni. Žiaľ Bohu, ja by som povedal, že tu nie sme posúvaní dopredu, nie. Každý ti povie, ako sa to nedá, prečo to nepôjde.
Trošku budem oponovať, lebo zase, keď tam budú tie ovplyvňovači, ako som napríklad ja, keď som začala podnikať, tak moji rodičia mi v tom dobrom zobrali ešte aj auto. Hej, si mysleli, že tým pádom skončím. No tak do 24 hodín som prišla s novým autom, hej? A otec na mňa pozeral, povedal mi, budeš parkovať vonku, hej? A do dnešného dňa je celý tešivý, že robím to, čo robím. Uh-huh. Ale to je zase, to je jedna. Ja mám tú silnú ovplyvňovaciu domenu, že mne keď povedia, že sa to nedá, tak mňa práve naštartovali. A to, čo ty si hovoril, je to výchovou. Čiže teraz je tá doba, kedy vieme to výchovou, toto naše nadstavenie tých našich rodičov zmeniť. Ale chce to zase poznať sa. Keď sa nebudeš poznať, tak nič nezmeníš. Ani na sebe, ani na výchove tých svojich detí. Vieš, ten socializmus tu je cítiť, aj my sme boli tak naučení, ale ja verím, ja mám pozitivity vysoko, takže ja verím, že nehovorím, že to bude na budúci rok, ale snažím sa, práve preto ma tá práca baví, že sa snažím ľuďom otvárať tie kľúče, tie dvere, ktoré by inokedy neotvorili.
Chápem. A už viackrát bolo teda spomenuté, že talentov je 34. Môžu si to ľudia niekde pozrieť, že aké sú to tie talenty?
Áno, Gallup nájdu veľmi jednoducho, gallup.com alebo na našej stránke silnestranky.sk. Áno. A vlastne, keď si urobia ľudia ten test, tak neznamená, že máme všetci 34 silných talentov. Hej, oni sa delia na silné, to sú tie naše prirodzené, lebo aby sme to správne vysvetlili, tak ten talent podľa Gallupu je ten náš prirodzený spôsob myslenia, chovania, cítenia. Čiže keď ty prirodzene rád robíš tabulky, tak takú prácu budeš milovať. Keď prirodzene rád komunikuješ s ľuďmi, tak budeš potrebovať prácu, kde sa to deje a vtedy naplňaš svoj potenciál.
Iba si povedala, že keď si ľudia urobia ten test, teraz máš na mysli tú free verziu, ktorú tam máte, ten rýchlo test alebo kompletný
nie.
test?
No, ten rýchlo test, ten mini test, mám šokovú terapiu momentálne, po včerajšku. Zistili sme, že za týždeň bez toho, aby sme to promovali, si ho urobilo 200 ľudí. Takže bola som je to pre mňa prekvapenie, nečakala som, nestihli sme ešte naštartovať marketing. Takže tento je ako ochutnávka pre ľudí, ktorí potrebujú najprv zistiť. Ja tým, že robím s talentmi, tak viem, že niekto príde na stránku a hneď si to kúpi.
Uh-huh.
Ale niektorí, tak ako v tých obchodiakoch, je potrebuje vyskúšať. Dáva mi to zmysel, nedáva mi to zmysel, lebo tých testov je veľmi veľa.
Vlastne teraz, keď sme pri tom vyskúšaní, tak to trošku preskočím, ale ak bavili sme sa teda o tom, že jeden človek môže získať teda úplne, že konzultáciu zdarma u vás, hej? S tebou.
Áno.
Takže, ale ak nebude to úplne, tak poviem, že zadarmo potrebujeme k tomu dostať na YouTube nejaký relevantný komentár, že prečo by to chcel skúsiť, ktorý budeš ty vyhodnocovať, ako ľudia nech napíšu tie dôvody, čo sa dneska dozvedia a my potom toho výhercu oznamíme u nás na Facebooku. Čiže bolo by dobre sledovať aj našu stránku. A samozrejme potom sa spojí s tebou na základe tvojho e-mailu. On ti napíše, ten e-mail bude uvedený v popise videa.
Hej, a to sa bavíme o konzultácii odo mňa smerom k ľuďom, ktorí nás dnes počúvajú.
Presne tak.
Dobre, okej. Okay. Aby sme to nepoplietli s tým minitestom.
Nie, čiže iba poviem, že na YouTube zanechať dôvod, že prečo.
Áno.
Alebo ty teda vyžrebuješ človeka, ktorý chce určiť, že prečo by to tak malo byť a my potom jeho meno oznámime u nás na Facebooku.
Super.
A čiže bolo by dobre, keby napísal o sebe nejaké reálne meno napríklad. Takže.
Áno.
Ak by som sa trošku vrátil k tomu, spomenuli sme nejaký rýchlotest, minitest. Čo to je?
To je na základe mojich skúseností. Som vytvorila 16 otázok, na princípe ktorých neviem identifikovať všetky talenty, to nejde, to nie je ani princípom, ale viem docela dobre identifikovať jednu doménu, oblasť z tých štyroch skupín. A na tej konzultácii, ktorú s tým človekom mám na 20 minút zdarma, tak mu vlastne viem vypichnúť, ktorým smerom by sa mal pustiť. A je to aj kvôli tomu, aby tí ľudia, to sú zväčša strategovia a vzťahoví, tí si to potrebujú tak očahať a vlastne potom sa deje zväčša to, že mi povedia, aha, tak to je toto? Tak toto ma zaujíma, to si urobím. A potom si vlastne robí test a my sa im snažíme, pretože test Gallup je americká spoločnosť, takže ľudia správne predpokladajú, že je to v angličtine, ale tým, že som robila s Janom Milfajdom, tak sa nám podarilo, mne sa dokonca podarilo stretnúť s majiteľom, teda so synom pána Clichtona v Prahe a podarilo sa nám ho presvedčiť, aby nám otázky pre ľudí na Slovensku a v Čechách prichystali v českom jazyku. Uh-huh. Takže len založenie toho konta sa robí v angličtine. Ľudia, ktorí sú zdatní, tak ja ich posielam na stránku gallup.com, kde si to vedia urobiť sami. Dokonca im pošlem screenshot, kde si prehodia ten jazyk, a ktorý výsledok reportu vlastne potrebujú a potom ma kontaktujú a robíme s nimi konzultácie alebo im urobíme celý full service, lebo niektorí ľudia sa tie jazykové bariéry boja.
Jasne. Ale ako sa teraz tak o tom rozprávame, tak ono asi neexistuje človek, pre ktorého by to nebolo.
No, toto veľmi potichučky hovorím klientom, už keď sa spolu bavíme, že vlastne pre koho to je? No vlastne pre všetkých, lebo každý niečo riešime.
No samozrejme, ale teda, že aby to teda nebolo iba o tom, že sa tu bavíme, že musím byť zamestnaný v nejakom korporáte, mať nejakú dobrú prácu, akože hej, je to, môžem to využiť pri rozhodovaní, že kam sa zamestnať, alebo čo by som mal hľadať, aké zamestnanie, čo študovať, hej, že ako ktorým ísť smerom, možno v čom začať podnikať?
Gallup je úžasný v tom, a zase, je mi v podstate jedno, či je to Američan alebo Rus, to nemá nič spoločné, ale je to fantastická firma v tom, že oni fungujú s tými talentmi prvá vec tak dlho a že majú celé portfólio. Ty vieš už o svojich detí zistiť, začať pozorovať talenty. Sú detské testy, je študentský test, je ten základný 34, je manažerský, je obchodnícky, je líderský a kariérny. Hej, čiže tam je ty podľa toho, čo potrebuješ, napríklad keď sa chceš rozhodnúť pre podnikanie, tak potrebuješ vedieť ten základ, tú 34, a máme k tomu kariérny test, ktorý ti povie ako podnikateľ, na čo sa máš zamerať. Vieš si to skôr otestovať alebo vyskúšať, či v tej oblasti si dobrý, a dokonca viem potom zistiť, že keď niektorí ľudia sa do niečoho púšťajú, tak mu poviem, dobre, v tomto si dobrý, ale tuto ti to budeš krípať, tuto potrebuješ parťaka alebo sa s niekým dohodni. Čiže ja hovorím, že skracujem tým ľuďom cestu toho pokusu a omylu, ktorý som robila ja. Takže je to, áno, zase sa vrátime pre každého.
A keď ti príde človek, ktorý povie, že ja nemám na nič talent?
Veľmi často, a hlavne rodičia s tým chodia, prídu k nám, že my máme dieťa, ale on nemá na nič talent. No, tak to sa ja vždycky pýtam, ako na to prišli, a oni hovoria, no, prirodzene, pretože nevie spievať, nevie tancovať, nešportuje. A tieto tri veci nie je talent, ale nadanie. A to je naozaj pravda, že nie každý sme to nadanie dostali, hej. Ja spievať viem, ale moja mamina, keď začne spievať, tak myši utekajú.
Aj v Superstar si veľa ľudí myslí, že má nadanie.
Áno, presne
a,
tak.
Dáška, ja to zastupím. Aký je teda rozdiel medzi nadaním a talentom?
Veľmi jednoduché. Nadanie je niečo, čo sa prejavuje, tak ako máme Československo, má talent, alebo teraz frčí Let's Dance, aj tam sa tiež prejavujú ľudia, ktorí majú talent
na pohyb. Tam tiež nemôcť
talentu, že? Tam je to nadanie, presne. Nebudeme rozoberať to, aby sme niekoho neovplyvňovali. Ale je to o tom, že vlastne to nadanie niekto dostane, niekto nie. A Gallup na princípe toho 50-ročného prieskumu prišiel na to, že každý človek sa narodí s minimálne 10 talentmi, ktoré hovoria o tom, či som dobrý stratég, či som dobrý ovplyvňovač, či som akčná, či viem rozmýšľať, či vidím do budúcnosti. A to má každý jeden človek na tejto planete. Takže keby si ľudia chceli zjednodušiť život, nemusia nič špekulovať, urobiť si test a mať k tomu nejaké vysvetlenie a každý bude chodiť do tej práce, ktorá ho baví, všetci sa budeme na seba usmievať a vlastne situácie, ktoré riešime dneska vo svete, si myslím, že by vôbec neboli.
Ty sa povedal, že každý má nejaký talent, ale ak sa ešte vrátim predsa len k tomu nadaniu talentu, lebo som to neúplne pochopil, lebo že to nadanie je niečo, akoby čo dostanem, hej, ale aj vlastne aj ten talent si povedala, že nejaký proste talent, že proste mám dané niektoré talenty, tak...
Áno, ale nadanie si predstav pod tým pohybom. Pohyb, spev a šport.
Čiže ako keby nie, že to, čo možno riešim v rámci hlavy, ako prístupem k veciam, ale vyslovene takéto nejaké prejavy zručnosti?
Prejavy zručnosti, ktoré my berieme ako na Slovensku, že to je talent. Aha. A zase predstav si, že by bolo v reklame Československo má nadanie. Hej, marketingovo a slovne to nejde. Takže preto Československo má talent. Ale ten talent, tieto tri skupiny, ako to ja hovorím, tanec, pohyb a spev, to niekto má, niekto nemá, ale to neznamená, že ten človek, ktorý vie spievať, že nemá ďalších 10 talentov podľa metodiky Gallup. Uh-huh. A veľmi, to sa mi zatiaľ ešte nepodarilo, Janovi áno, ale ja verím, že sa mi to podarí. Ja by som veľmi rada chcela pracovať s nejakými športovcami, pretože veľmi často potom počúvam, že oni skončia svoju kariéru, vlastne myslia si, že minulý talent a ich život končí. A opak je pravdou. Oni využili to svoje nadanie naplno, ale talenty majú niekde nepomenované. Takže by vedeli veľmi rýchlo presvičnúť. Podarilo sa nám niečo s Jankom Lašakom, len z časového horizontu sme sa ďalej neposunuli. A tam je ten princíp, hej, že môžem byť veľmi dobrý športovec, ale ja mám ďalších x talentov, ako ty máš veľmi silnú stratégiu. Takže ak je športovec so stratégiou, on vie perfektne ten svoj tím, tých ďalších ľudí vlastne učiť, ako sa on k tomu odovzdať. Uh-huh. A nehovorím, že musí robiť trénera, vôbec nie, hej, lebo to zase je mi jasné, že to nejde.
Áno, tak a vidíme v tom slovenskom športe, nám asi hokejisti, že pár z nich je naozaj úspešných podnikateľov, takže asi majú teda talenty aj v niečom inom. Minimálne sa môžu obklopiť tými správnymi ľuďmi a to je tiež niekedy talent.
Ja na toto vravím, že áno, ale napríklad aj učitelia. Nie každý to dokáže tým deťom vysvetliť. A on to potom bere za ich chybu a proste len, a on to nevie podať, akože to je...
Včera som mala presne prejav slečny, ktorá je veľmi strategická, veľmi šikovná, má veľmi hlboký intelekt, ako to na 100%, aj keď som nevidela jej IQ test, ale na to, ako fungovala. A ona má napríklad averziu k trom predmetom, nie preto, že ten predmet ju nebaví, ale ten učiteľ to vysvetľuje, ako keby to hovoril pomocnej škole. Mm. Čiže tam by malo byť, preto by malo byť učiteľstvo poslanie, hej? Ale zase, keď sa vrátime do toho, tí učitelia, no, ja som pôvodom učiteľka a zdúbkala som. Aj pretože som vedela, že by som sa neuživila, vrátila som sa vlastne k učiteľstvu týmto spôsobom, ale s dospelými, ale nechcela by som robiť v škole, pretože to je bitka s deťmi, s rodičmi a s vedením. A nikde není ten prienik. Hej? Ja keď robím s deťmi a s rodičmi, tak sa snažím do toho zapojiť jedného rodiča, aby vedelo, o čom to je, potom to dieťa a úplne ideálne by bola, keby bola škola. Lenže to presne ako Jan hovorí, hej, to je ešte veľmi ďaleká hudba budúcnosti. Tam by bolo treba zmeniť celý systém.
Daška, spomínali sme tie talenty, čiže výsledkom toho testu, tej metodiky je nejakých 34 talentov a spomínala si nejaké 4 oblasti. Môžeme to trošku teraz nejako priblížiť pre našich poslucháčov, divákov?
Áno, ďakujem, že si sa k tomu vrátil, lebo mi to chodí hlavou, že to sme nedopovedali. Takže tých 34 talentov je rozdelených na tri skupiny. Prvá vec, že sú to silné stránky, to sú tie dominantné, podporné a slabé stránky, hej. Treba tam aj pomenovovať slabé stránky a to je to, čo sme sa bavili o tej škole, že vlastne ja neučím tých ľudí, ako majú na tých slabých stránkach pracovať, ale ako čím a kým ich majú nahradiť, Hej, to je to, keď ti nejde matematika, OK, pracuj na tej angličtine. A psychologicky, včera som si to znova otestovala u tej slečny, hovorím, dobre, a keby ťa mama nútila, aby si si tú matematiku vykorčulovala a nebaví ťa, ale dovolila by ti, aby si pracovala na tých humanných vedách, čo by si urobila? Zamakala by som a tá matika by ma hnevala, chcela by som mať aspoň trojku. A nemusela by ma mama do toho tlačiť. Takže to je jedna vec, prečo som spomenula slabé stránky a tie štyri skupiny. Je to vlastne rozdelené na to, že sme môžeme byť ako silný realizátor. To znamená, to je človek, ktorý potrebuje mať zoznam, tudučko a ide rad radom. V tom dobrom slova zmysle mu je jedno, čo robí, len potrebuje mať večer všetko odfajknuté. Potom je ovplyvňovacia domena, to je zase môj príklad. To je ako Jan Milfajt napríklad, alebo Adel Banášová. To sú ľudia, ktorí potrebujú trošku byť vidieť. My radi ovplyvňujeme, sme veľmi dobrí obchodníci, veľmi dobrí rečníci, no ale nás zavrieť niekde do kancelárie, kde sme sami, tak to je katastrofa. A my chceme vlastne ovplyvniť ten svet okolo nás. Potom sú vzťahoví ľudia, to sú ľudia, ktorí potrebujú najprv všetko nacítiť. S nimi, keď sa budeme rozprávať, aké máš ciele, tak on sa bude na teba pozerať, že prosím. Ale keď sa ho pýtaš, aké máš pocity, koľka tým ľuďom chceš tento mesiac pomôcť, keby som bola manažer, tak toho človeka naštartuješ a ten ide. Pretože to je práve tá jeho reč, ktorej rozumie to, čo sme sa bavili na začiatku. No a posledná štvrtá domena sú strategovia. To sú práve tí, ktorí sa javia nám ovplyvňovačom, že sú pomalí, lebo to sú tí, ktorí najprv musia rozmýšľať a keď si to premyslia, tak potom sa pustia do toho konania. A oni ku všetkému potrebujú vidieť zmysel. Ak robia robotu, ktorá im nedáva zmysel, môžu mať všetky zručnosti, schopnosti, bonusy, výplaty, 13. plat, neurobia ani ťuk. Čiže tak toto Gallup zistil a vlastne to je jedna vec a druhá vec je, že sú vzťahy medzi tými skupinami, čo máš prvé, druhé, tretie a potom je tam ďalší level, aké talenty konkrétne máš a tie majú zase dopad na tú skupinu a posledná vec je talent medzi talentom. Čiže je to taká trošku, ja hovorím, ako keby sme išli po schodíkoch, to spoznávanie sa, to je to základné. Mm-hmm. Potom tá vyššia dívči, ako ja hovorím, sú potom tie obchodné, manažerské a líderské talenty.
No, môžem to potvrdiť na sebe, lebo však my, keď sme spolu ten test vlastne robili pred pár rokmi, tak ja konkrétne napríklad talent stratégia mám jeden, myslím, že druhý najslabší, ale celkovo mám najsilnejšiu stratégiu. Hej. A si pamätáš, ty mi to krásne tedy vysvetlila, že vlastne ten talent stratégia, to je tá rýchla stratégia, niečo nastane, rýchlo sa rozhodnú, čo ako urobiť a ty máš akoby skôr tú pomalšiu, že ty presne vieš, že začínaš od piky na zelenej lúke, že čo sú tie základné kroky, ktoré potrebuješ urobiť a skrz tie ostatné talenty si ty umocňuješ vlastne tú stratégiu. Takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, hej, že napriek tomu, že
talent
som stratég,
máš dole?
Áno, tak samotný talent stratégia mám dolu.
To mi pripomína príklad môjho manažera jedného, ktorý mi večer si o 10:30 urobil test a hneď mi volal. Tak som si otvorila jeho report, že čo sa tam deje. A hneď mi to ťuklo. On mal na 34. mieste talent strategic, ale prvú mal strategickú domenu. A on mi volal, pani Černá, čo ideme urobiť? Ja to musím zopakovať. Veď to je moja pozícia, mňa vyhodia. Tak hovorím, nebojte sa, ja vám to teraz hneď vysvetlím. A mi hovorí, ako dobre, že som vám volal. Celú noc by som nespal. A to je zase ten príklad, prečo ja ľuďom hovorím, urob si test, ale maj aspoň jednu konzultáciu. Lebo to vysvetlenie, presne ako ty, talent strategic pruser. A opak je pravdou. Hej, to vysvetlenie. Mne potom ľudia hovorí, ale jasné, vy to chcete, aby ste na nás zarobili. Nie, ja im potom hovorím, ani si ho nerob. Lebo to je niečo, ako keď máš tú pernamentku do fitka a máš ju doma v šuflíku. A ja sa snažím, aby ľudia pochopili, že ten Gallup nám chce pomôcť. Lebo keď si niekto urobí test a má ho iba v šuflíku a nevie, čo to je, tak povie, a to je na nič. To nefunguje. Ale opak je pravdou.
Tak prirodzene ľudia sa nechcú moc púšťať do vecí, ktorým nerozumejú. Tým pádom, keď im nerozumejú, tak už sú odborníci na to, že to nefunguje a on tomu neverí, ešte to ani neskúsil. A dúfam, že po tomto podcaste si aspoň jeden otočí a povie si, že dobre, tak nebudem mať tie domnienky.
Áno.
Nebudem hlavou prerážať múr a skúsim si to.
Dalibo, tu si načítal dobrú tému, keďže my sa venujeme domnenkám, tak sú také nejaké najčastejšie domnenky, s ktorými sa stretávaš pri svojich konzultáciách alebo pri svojej praxi?
To už sme spomenuli, že nemám na nič talent, alebo moje dieťa nemá na nič talent. Veľmi často teraz počúvam, a vidíte, to musím urobiť aj príspevok, je, že už som stará. Mám 40+, a na čo? Už to do tej 65-ky nejako doklepem. Opak je pravdou. Poznáte príbeh majiteľa KFC?
Áno. No? Môžeme ho povedať?
V 62 rokoch sa rozhodol, že ide robiť to, čo miluje. Perfektne griloval kuracie krídelka. A za 2 roky ho poznal celý svet. Okay. 62 rokov čakal na to, aby robil to, čo ho baví. A ešte ten príbeh trošku skončil inak, to není podstatné, ale to je ten princíp, že kedy je ten najlepší deň? No keď dneska cítim, že niečo mi nefunguje a tým pádom ľudia predbehnú to vyhorenie, to, čo aj Ján hovorí. Hej, na čo sa dostať až na tú hranu, to je to, čo si aj ty hovoril, Dalibor. My to riešime až po, ale my to vieme riešiť predtým. Alebo...
Áno, ale ja zase neviem, že či každý chce predchádzať svojim problémom, že niekto si proste povie, však nejak bolo, nejak bude a ako rozumiem, ale toto už asi možno každého slobodné rozhodnutie, ale je minimálne dobre vedieť, že dá sa tomu odtiaľ aj trošku predísť.
Ja veľmi často počúvam, že keď je to také jednoduché, prečo to nerobia všetci? No to je asi to naše slovenské, pretože to je jednoduché, tak tomu neveria. Takže my sa radšej škrabeme tak opačne, a vtedy nám to dáva zmysel, že proste ideme hore, dole, hore, dole. Ale skutočne sa to za tých 9 rokov, čo s tým robím, klopem si, neviem, či sa to môže, ale v podstate ľudia mi po konzultácii vždycky po prvej hovoria, prečo to nemám už dávno? Na čo som čakal? Čo som špekuloval? Preto vznikol aj ten minitest. Hej? Mňa to už nebaví v dobrom slova zmysle stále im opakovať, že je to dobré a vysvetľovať, že nie. Ja hovorím to preto, že áno, musí sa za to zaplatiť. Ale to je podnikanie. Má dať dál. To je jednoduché. Ale verím tomu, že tú hodnotu tým ľuďom ten test určite doniesol. Lebo keby nedoniesol, tak tých klientov nebude mať a Gallup by do dnešného dňa nefungoval.
Čo by sa muselo stať, aby na Slovensku napríklad bol súčasť takýto test? Napríklad, neviem, máme maturitu, tak by nám v 16 by sa spravil takýto test.
No Michal, ja hovorím, že 14 by to mali mať všetky naše deti. Uh-huh. 14 rokov, to je tá prelomová, kde by vedeli, aj tí, lebo tí rodičia to robia dobre, v tom pozitívnom slova zmysle, transformujú tie svoje subjektívne, lebo oni si myslia, že tak, ako sú oni, tak sú ich deti. No a čo by sa muselo stať? Nájsť nejakého šikovného sponzora. V školách sa to začína. Je niekoľko škôl, ktoré s tým pracujú, ale tam musí byť tá trojskupina. Škola, rodič a dieťa. Vtedy to bude fungovať. Takže možno nájsť nejaké firmy, ktoré majú chuť pomôcť nejakým školám, nejaké nadácie. My sa snažíme tiež, máme určitý budget, ktorý ponúkame práve deťom, ktoré idú niekam do školy a majú rodičov, ktorí nemajú tu ten budget na to urobiť si ten test. Takže nájsť čo najviac ľudí, fanúšikov, preto vlastne aj my s tým robíme, ako šírime tú osvetu, aby čo najviac ľudí o tom vedelo a hľadali tú najjednoduchšiu cestu, aspoň začať, odomknúť ten potenciál u tých detí.
Čiže ak nepríde nejaká, poviem, zásadná národná reforma školstva, tak tá cesta je vlastne pomocou toho súkromného kapitálu, nadácií a osvietených ľudí to vlastne aplikovať možno aspoň v nejakom tom mikrokozmose, hej, nejaké danej školy alebo danej komunity.
Hej.
Ale vieš, neviem, v ktorej časti sme sa bavili ani s kým už, ale že bolo tam zaznela tam taká veta, že tu vychovávame dobrých zamestnancov na Slovensku, že tu...
Myslím, že to bolo s Mikim.
Je to možné, že vychovávame dobrých, že tu proste niekto nechce ti, alebo aj sme pri tej škole. A prečo sa dneska deti učia o bostonskom piti čaja a ja neviem, aké veci, pokiaľ sa nechceš živiť ako profesionálny luštenkár alebo profesionálny hráč v TV nejakých dueli, ako, v takýchto reláciách, akože na čo, hej, nikto ťa nenaučí tú finančnú gramotnosť, to bolo myslím, že zmiňky. Proste nijak sa tu nerozmýšľa, tak tu by asi musel najprv niekto chceť. Ale možno niekto chce mať dobrých zamestnancov zasa, hej, takže vychovávať ich.
Dalibor, vrátim to do tých 4 skupín. Každá skupina chce niečo iné, ale keď sa to spojí, tak to bude mať zmysel pre všetkých. Každý zamestnávateľ chce mať svojich zamestnancov, ale dneska, chvála Bohu, firmy pochopili, zase klopem som prekvapená, dneska dokonca zo štátnej firmy prišla objednávka na to, aby spoznali potenciál ľudí a presne im sme im nasmerovali kompetencie. Hej, čo sa priznám, že s mojou pozitivitou len tak 5% som verila, dneska keď som videla tú objednávku, hovorím, hurá, neuveriteľné, že to je o tom postupe. Dneska je najdôležitejší ten človek v tej firme. Pretože ty môžeš mať akýkoľvek produkt, keď ti ho nebude mať kto zabaliť, odviesť, predať. Halo, nestane sa nič. A teraz ja tvrdím, že nejakých 5 rokov späť je tá doba, kedy sa máme pozerať na to, že keď mám spokojného zamestnanca, tak moja firma bude rásť. V Indii 2 roky späť bola firma, neviem názov, toto je moja slabá stránka, kde vlastne postavil firmu na tom, že prišiel ten chalanisko do firmy a povedal, a od dneska máme zmenu. Nie klient je náš pán, vy, moji zamestnanci, ste moje zlato. do roka urobil vraj neuveriteľný obrat. A tá firma rastie ďalej.
Ako, asi nemusí byť človek jadrový fyzik, aby toto pochopil. Že...
A nemôže byť každý, ale keď každý bude robiť ten maličký kúsok a bude ho to... Jak bola tá rozprávka? Aj taká pesnička je, že všichni budeme delať spolu. Jeden bude pekáš, druhý bude... Neviem si to teraz spomenúť.
Pekáš.
Tak, presne. No to je... No a vlastne Baťa je toho tiež príklad. Hej, ten jeho životopis je o tom, že on hľadal v tých ľuďoch to, čo ich baví, lebo ja to vysvetľujem manažerom. Manažer nemá byť ten, čo bude za tých ľudí vykonávať, aj líder. To majú pomýlené. Manažer je ten, ktorý má správne komunikovať s tým svojim človekom a posúvať ho po tej látke, po tej cestičke, ktorá je jeho. Ten človek bude robiť a manažer má vyložené nohy a má čas na kávu. Hej, len to bola doba, že manažer, keď videl, že jeho ľudia nestíhajú, tak hovoril, že má zlých ľudí a on to všetko za nich robil. No a potom tí manažeri končili vo vyhorení alebo v nemocnici a hovorím, že takýchto manažerov sú plné cintoríny.
Asi pekne povedané.
No je to tak, lebo keď budeš robiť na deťoch, dieťa keď sa hraje s tou hračkou, tak ako to hovorí Čekeš Mihály, je vo flow. A my všetci chceme byť celý život vo flow. A my máme na to šancu. Len z nejakého dôvodu niektorí to nevidia, nehľadajú. A sú potom aj talenty, ktoré ti urobia to, napríklad talent konzistentný, ktorý nechce veci meniť. On zmenu urobí až tedy, keď ho to naozaj veľmi bolí. Ale keď ty vieš, máš taký talent, tak s tou zmenou začneš pracovať skôr.
Ja myslím, že taká pekná bodka na záver asi.
Za mňa asi áno. Bolo to zaujímavé rozprávanie. Dáška, je niečo, čo by si na záver možno chcela povedať, odovzdať svetu, našim divákom, poslucháčom?
To, čo hovorím na konzultáciách. Nezabudnite komunikovať. Neočakávajte, že ten druhý to počuje, vidí. Nenarodil sa taký a s nikým sa pre Boha neporovnávajte. Není kópia. Ja ešte keď som robila skrbný, tak som vždycky tak hovorila, keď sme mali stretka, že ja nemám konkurenciu. Tak niektoré také firmy, ktorými vždycky mi hovorí, ty si taká namyslená, hovorím, nie som. Ale ako to vysvetlím ja, ty, môj kolega, to nevysvetlíš takisto. A to som urobila príklad pre dámy, ktoré robia MLM-ko. Mne sa mi podaril taký husarský kúsok, že som zavolala 10 báb z rôznych firiem, vybrali si katalógy a hovorím, vyberte si jeden produkt a skúste mi ho odprezentovať. Žiadna nevybrala ten istý a každá to povedala inak. A keď odchádzali, mi hovoria, teraz som pochopila, že nemám konkurenciu. Lebo ty, to, čo nás učia, sleduj konkurenciu. Áno, treba sa pozrieť, ja nehovorím, že nie. Ale keď sa budeš zameriavať, čo bude robiť konkurencia, ty pôjdeš na princípe svojich slabých stránok. Lebo Jožovi funguje toto, tak to ideš aplikovať. Ale tebe to fungovať nebude, aj keď sa postavíš na hlavu. Čiže buďte sami sebou, komunikujte, hľadajte tú vašu najlepšiu cestu a presne ako hovoril Dalibor. Keď vám povedia, že sa nedá, vy tomu veríte a máte ten drive. Pokiaľ to nevyskúšaš, nevieš.
Čiže aj keď dvaja robia to isté, tak to nikdy není to isté. Nie. Proste. A ďaká, že si to potvrdila. Aj ty, ktorá to môže potvrdiť, že nemusím to len ja hovoriť ľuďom. A teda ja by som iba pripomenul, že áno, máme teda prvýkrát tú súťaž. Ak sa teda niekto chce dovzdelávať galup.com alebo silnestranky.sk, kde sa vedia s vami spojiť. Všetky tieto veci budú v popise videa. A teda budeme aj žrebovať na našej stránke facebookovej. A Daši, veľmi pekne ďakujeme za návštevu. Bol to veľmi príjemný rozhovor. Dozvedeli sme sa, teda ja minimálne... Chcem test.
Ideme na test? Dobre, bingo.
Budeme radi za každý odber a za like.
Daška, ďakujem, že si prišla. Vám ďakujeme, milí diváci, poslucháči, že ste s nami strávili tento obohacujúci čas. Dajte nám prosím odber, lajky, tešíme sa na vaše komentáry. Ahojte.